Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini ove subote, 8. julskog dana, producent Maki Rašani i urednik emisije Biljana Jovićević, a danas vam nudimo. U dnevniku je crnogorski književnik Nikola Nikolić među ostalim zapisao:
ravnodušnost i generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato je i sindikalno organizovanje nemoguća misija.
Poslušajte Neđa Dadića, tada 17-godišnjaka, koji je preživio strijeljanje u vrijeme genocida u Srebrenici.
Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Napuštajući školu vidio sam mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge. U stvari, tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali.
Član predsjedništva BH Dragan Čović uputio je javni poziv Hrvatima na preseljenje na, citat, teritorije koje je oslobodio HVO, završen citat. Profesor Slavo Kukić:
Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Siromaštvo nije razlog što građani BH napuštaju zemlju, već prema vijećniku SDA iz Travnika Ademiru Hadžiemiroviću, mediji.
Problem je dvije vrste medijskog pritiska koje imamo. Razvije se Amerika i Zapad kao obećani prostor, a naše lokalne televizije koriste sve da bi ljudima prikazali što crniju sredinu u kojoj se nalazi.
Radija Slobodna Evropa i Krik su sakupili podatke o više desetina neistraženih ubistava u Srbiji i Crnoj Gori za koji stoji mafija. Jedno od objašnjenja što su počinioci još na slobodi daje advokat Boža Prelević.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana, koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom sedmice, njegove stranice ispisivao Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice.
Subota, 1. jul. Na polovini smo godine. Baš u tom duhu danas mi sve nekako protiče u polovičnosti. I spavanje, i prehrana, i sve među aktivnosti kojima pokušavam da ubrzam dan. Podgorički žaropek je u punom zamahu. Navika ne ublažava osjećaj tegobnosti. Svakog ljeta iznova se učim preživljavanju u ekvatorskim uslovima. Spavam nekoliko sati, poluapetitom se primoravam na obroke. U međuvremenu rizikujem dekubitus ginisovskim izležavanjima, jer u iskušavanju tijela nalazim jedinu svrhu. To je adekvatan vid borbe, udri ekstremom na ekstrem. Za normalno sam uskraćen. Ljeto nabija cenzuru. Ne da mi se ni da čitam, ni da pišem, a doziram i govor koliko god mogu. Podgoričani se ljeti uče pantomimi. Uveče sam ispod mosta pred knjižarom Carver. Slušamo Mariju i ostale pjesnike. Nedjelja, 2. jul. U posjeti sam rođaku u kliničkom. Zasjedaće konzilium, ali već sad je izvjesno da je pacemaker jedina opcija. Očekivao sam ga u krevetu, a nalazim ga nasmijanog na terasi. Ljudeskara na vrhuncu snage, u ranim 40-im, bez grama sala, jak kao stijena, pun života. No, problem je unutra, u motoru. Rekao sam im da mi turbo ugrade, još se i šali. Uz tako srčanu osobu i ne ide obični aparat. Gledajući skrušene ljude u sobama, bezvoljnih pogleda, pada mi na pamet koliko istinita ona da zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. I kao da nije bolest dovoljan problem, okruženje je ubitačno i sisava iz pacijenata svaki optimizam. Bolnica je siva i zapuštena, djeluje da više radi za bolest nego li za zdravlje. U ovakvim situacijama uvijek pomislim na obližnji podzemni prolaz na koji je spiskano više od pola miliona eura, ako i ne koriste ni pacovi. Kreatinski sindrom, varoš se prsi, ne bi li preko noći zaličila na metropolu. Zdravstvo je najskuplja žrtva zakulisnog manipulisanja prioritetima. Ponedjeljak, 3. jul. Jučerašnji dan bio je rezervisan za stvarne i fikcijone bolesti, današnji prolazi u neobičnim susretima. Prvo sam u dvorištu umalo nagazio zmiju, bješe se odlično kamuflirala među opalim lišćem magnolije. Šmugnula mi je ispod noge i sakrila se u garaži iza gomile ražalovanih predmeta. početna refleksna misao je da je moram ubiti, a onda udaram sebi rampu. Otkud mi pravo da sigram prije kog sudije? Dok ispijam nefiltrirano Nikšićku u bašti Radovča, prilaze mi dvoje cigančića od maksimum 7 godina, očito brat i sestra. Najljubaznijim mogućim pristupom pitaju me za nešto sitnine. Ne znam kako iko može odoljeti prizoru stidljivog dobrodušnog osmijeha na krhkom tijelu. Nadležni nas uče da im nipošto ne treba davati novac, ali boljka je nadležnih što samo znaju šta ne treba raditi. Nemaju rješenja. Nema granica našoj bijedi kad čitav jedan narod tretiramo kao smetnju. Utorak odjeknula je vijest o novoj eksploziji u željezari. Radnik, kažu, samo pukom srećom nije ostao na mjestu mrtav. U javnosti se nastoji stvoriti slika uspješno privatizovanoj firmi. Kao plate se isplaćuju i to je to. Stvarno stanje pokazuje robovlasničko lice kapitalizma. Radnici rade za mizernu paru u groznim uslovima. Poslodavac ih razlači do granice pucanja, jer se njegova filozofija dobitka zasniva na iscrpljivanju i posljednjeg atoma snage, kako se slučajno ne bi ukazala potreba za novim radnim mjestom. A robovlasnički odnos je da kako dobrovoljan, ako ti ne valja, pakuj se, ima ko hoće. Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato i sindikalno organizovanje nemoguća misija. Između gazde i kandidata na čekanju je vakuum gdje se vrše najperfidniji eksperimenti podjarmljivanja. Na djelu je radnički inženjering, pomjeraju se domet ljudske izdržljivosti. Pojačava se otpornost, ali kopni i dostojanstvo. Dokon izigravam Marksa. Na umu mi je jedan ovdašnji dobrostojeći restoran u kom radnici dobiju slobodan dan otprilike jednomjesečno, a rade po 12 sati dnevno. Pritom plaćaju hranu kao i ostali gosti. Kad sam pitao bijesnog konobara zašto to trpi, otkrio mi je sidrište, zbog bakšiša. Srijeda, spas od vrućine tražim na Skadarskom jezeru. Uvijek je lijepo popiti koje hladno pivo u kafani na Orahovštici. Nekoliko milja dalje niče Porto Skadar Lake. Rečeno je da će u luksuzne apartmane i marinu biti uloženo skoro 100 miliona. Jezero je zbog blizine mora do sad bilo pošteđeno graditeljskih zahvata. Ekolozi dižu glas protiv megalomanskog projekta uz argument da će narušiti biodiverzitet nacionalnog parka. Mještani, kojima se najavljuje preporod, poručuju aktivistima da se drže podalje od obećanog raja. Prvi gledaju dugoročne posljedice, a drugi vrebaju one kratkoročne, što skorije siti siromaštvo i letargije, odnosno jalove ljepote. Pošto je davno prošlo vrijeme kralja Solomona, predmet će kao i uvijek na ovaj ili onaj način zaključiti njegovo investitorsko visočanstvo. Zovu me iz Herceg-Novog, dogovaramo promociju na trgu od knjige. Kulturni festivali su Crnoj Gori dobrodošli kao banjski tretmani reumatičaru. Četvrtak, 6. jul. Uvijek me iznenadi glasna reakcija na neku negativnu pojavu. Navikneš se na građanski defetizam, pa tražiš uzroke u spoljnim faktorima. Moguće da su tropske temperature raspirile iskrice bunta. Nervi cvrče na usijanoj zemlji. Studenti Fakulteta političkih nauka složno su se usprotivili bahatosti jednog profesora. To mi je posebno drago, jer za 5 godina od kako sam diplomirao, ne znam da je bilo i jednog sličnog iskakanja iz akademske učmalosti. Zasjedaće sud časti. Dobro je ako mu višegodišnja uspavanost nije otupila moć rasuđivanja. Građani su otkrili nestvarnu deponiju guma na Lovćenu. Vrtijeljka, nekada poprište slavne bitke, sad liči na predio iz Makartijevog puta. Epitet ekološki iz ustava opravdava se na svakom koraku. Komotno se može napraviti originalna turistička atrakcija stazama ekoloških crnih tačaka. Jednom nedjeljno posjetim babu. Iako je živjela povučenim životom prosvjetne radnice, ona je za mene istorijska ličnost. Fascinira me što imam privilegiju da dijelim vrijeme sa bićem koje je za gotovo 90 godina svašta prevalilo preko svojih leđa. Smrt sestre na rukama, prisustvovanje očevom strijeljanju, tiha borba sa suprugovom golotočkom traumom. No, i pored tako jake gravitacione sile prošlosti, ono u potpunosti pripada sadašnjici. Sjećanja dozira kao gorko piće. Petak, 7. jul. Zora je. Čitao sam da se tada emituje neka posebna energija, pa je preporučljivo buditi se u svitanje. Shodno tome, oni koji ustaju u podne osjećaju se tromo, koliko god da su spavali, jer kasne za svojim prirodnim budilnikom. Mnogi pisci pišu isključivo rano ujutru, upravo zbog bistrine misli. Meni najviše odgovara gluvo doba noći. Sad pomišljam da oprobam i drugu krajnost, makar dok se napokon nešto ne zakotrlja. Žargonski rečeno, nakupilo se dosta građe. gradilište je prebukirano. Sve je spremno, render je preciziran, samo se čeka izvođač radova.
Bio je to dnevnik koji je vodio Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice. Od 8. do 14. jula dnevnik će pisati Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Vojvodini.
slobodnaevropa.org.
Jula 1995. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, preživio je strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika. Prije toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice zapaljeno je i sa porodicom je izbjegao u Srebrenicu. Njegovo svjedočanstvo o hororu koji je preživio na još jednu tužnu godišnicu genocida donosi nam Sadik Salimović.
Nedžadova drama počela se odvijati još dok je kao izbjeglica boravio u Srebrenici.
Ja sam imao tada 95. u julu 17 godina, bio prvi razred gimnazije u Srebrenici. Bio sam navikao već tad na mnoge masakre, vidio mnogo ubijenih ljudi, ranjenih. Međutim, ono što će se desiti 95. u julu, na to nisam bio spreman, jednostavno bio sam šokiran.
A ono na šta nije bio spreman je gledanje smrti ravno u oči. Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na strijeljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu Petkovce, u selo Petkovce kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem, sa masovnim ubijanjem. U stvari, oni su imali plan za nas, svi trebamo biti ubijeni.
Teškom mukom Nežad se prisjeća 14. jula, kada je došao red da i on bude ubijen.
Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, prebijanja, naređenja da izlaze u grupama po dvojica, trojica, otprilike dok izađu iz škole, pusnjava. Ruke smo povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuču, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge. U stvari, tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, misleći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici u stvari sve žele da strijeljaju.
Ranjen je, ali pukom srećom uspio je da preživi.
Znači, za 5 do 10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno streljanje. Čim je kamion došao, znači, oni su naredili da izlazimo petorca u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Umirali smo od žeđi, ljudi su i molili da nam daju koju kap vode pa da nas onda ubiju, međutim oni nisu, oni su samo odbijali to. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo kako ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su suda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu, tada sam samo rekao, majko moje, pa zašto ne umirem?
Sa još jednim ranjenikom vidio je užasan prizor. Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Ja nisam nikad pomislio da ću preživjeti jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, oni pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I samo u jednom trenutku pokušavam da okrenem glavu na drugu stranu, da napravim sebi udobnije da bi umrao. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, ali trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nežad je odlučio da progovori. Promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mnogi negiraju ono što se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne uzloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju. Ali odlučio sam da treba o tome govoriti, jer veći je zločin možda ne reći o tome ništa. I ja govorim mnogim o tome i u Bosni i Hercegovini i vani i na mnogim univerzitetima, koleđima, prestižnim. Ja, znači, ja govorim o tome, pričam onim ljudima koji žele slušati o tome. Mi jedan fakultet u Velikoj Britaniji, univerzitet u Lutonu, je odlučio da mi dodijeli počasni doktorat, što je za mene priznanje, ne samo za mene, nego i za sve one ostale koji se bore na jedan dostojanstven način.
Poslije svega što je proživio, Nedad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca, koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Dobio je posao i postao je porodični čovjek. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dragan Čović, lider HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nedavno je na mostarskoj manifestaciji Lipanska zora najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na tome stati, već da će Hrvati u reorganizovanoj BH živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO. Izjava je prošla neopaženo kod Čovićevog koalicionog partnera, Stranke demokratske akcije, ali ne i ostalih stranaka sa hrvatskim predznakom i političkih analitičara. Jedinstveni su u ocjeni kako niko nema pravo pozivati Hrvate na preseljenje, ali i da je Čovićeva poruka najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti. Dženana Karabegović.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji polovinom jula preuzima dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, koristi svaku priliku da gdje god se pojavi govori o reorganizaciji države. Nakon što je početkom godine za mostarsku lokalnu TV stanicu prvi put javno iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, krajem juna je u Mostaru otišao i korak dalje. Na manifestaciji Lipanjska zora Čović je najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na to stati, već da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO, završen citat.
Ono što mi tražimo je da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine i na tom se danas do kraja radi. I u Bosni i Hercegovini i mnogo dalje od Bosne i Hercegovine. I u tim rješenjima sva ona područja koje je čuvala Herceg Bosna, koji je branio HVO, bit će sastavnica prostora koji će živjeti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U to također ne se mjeri.
Uprkos ovoj izjavi koja predstavlja javni poziv Hrvatima na preseljenje, bosansko-hercegovački političari, posebno SDA koja je koalicioni partner HDZ-a, ostali su nijemi. Ono što predstavlja iznenađenje je reagovanje hrvatske političke i akademske zajednice na Čovićev prijedlog. Tako predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da niko nema pravo pozivati ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda, aludirajući na Hrvate koji žive van Hercegovine, gdje je HDZ vladajuća stranka.
Evidentno je da je grlo Hrvata ostao na područjima gdje je Hrvatsko vijeće obrane uspjelo sačuvati kontrolu nad tim teritorijom. Također je evidentno da je ogroman broj Hrvata ostao na drugim područjima Bosne i Hercegovine i nemamo pravo niti pozivati te ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, mišljenje je da Hrvate treba uvažavati gdje god žive. On ocjenjuje da tamo gdje su većina trebaju uvažavati i ostale narode, ali ih treba štititi i tamo gdje su manjina.
Mislim da je šteta da se na taj način razmišlja uopće o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je sve ljude staviti u jednu, ne znam, općinu, u jednu regiju i tako dalje. Ljudi žive ovdje stoljećima, nisu Hrvati kao oni drugi, mi nismo ovdje nikakvi došljaci.
Različita viđenja o tome kako urediti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na lidera HDZ-a ima i vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. On je u nekoliko navrata do sada upozoravao da je politika koja zaboravlja Hrvate katolike na teritorijama koje nisu etnički čiste pogrešna.
Ovo što sad tobože sugerira da se pravi entitet, a da se ne dira Republika Srpska, to nije pravedno. Ako ćemo praviti treći entitet, onda moramo de facto razmontirati ili ne razmontirati, nego korigirati.
I analitičari navode kako je posljednja poruka budućeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti, odnosno da ili će živjeti na prostoru kojeg će Čović kontrolisati ili neka se sami snalaze. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić odgovara i na pitanje šta je razlog ovakvoj Čovićevoj izjavi.
Ja osobno mislim da Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Masovno iseljavanje stanovnika koje je godinama prisutno u Bosni i Hercegovini ne zaobilazi ni Travnik, iako nema zvaničnih podataka o broju onih koji su trbuhom za kruhom odselili u inostranstvo, sve su glasnija upozorenja da školske klupe ostaju prazne i da zemlju napuštaju cijele porodice. O ovom problemu raspravljalo je i Opštinsko vijeće Travnika, sa kojeg Marija Augustinović prenosi detalje.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine u zemlje zapadne Europe nije više samo san mladih, nego i penzionera koji upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ne žive ni približno dostojanstven život. Među njima je i Omer Sadić iz Travnika.
Bio sam malo u izbjeglištu, pa sam kazao da bi pješice krenuo ponovo nazad u izbjeglištu. Na socijali daleko bolje živite, govorio sam penzionerima.
O masovnom odlasku građana raspravljano je i na sjednici Općinskog vijeća Travnik, na kojoj su vijećnici iz opozicije upozoravali da je situacija alarmantna, a oni iz vladajućih stranaka su isticali da se stanje predstavlja gorim nego što zaista jeste. Vijećnik SDP-a Siniša Dukić i općinski načelnik iz SDA Admir Hadžemrić.
U Travniku samom radi 35% radno sposobnog stanovništva, što je podatak koji je frapantan. Vjerujte mi da svaki dan vidim da mi neko nedostaje u gradu, da je neko otišao.
Trendovi su za općinu Travnik pozitivni. Problem je dvije vrste medijskog pritiska koje imamo. Prikazuje se Amerika i Zapad kao obećani prostor, a naše lokalne televizije koriste sve da bi ljudima prikazali što crniju sredinu u kojoj se nalazi.
A dok su predstavnici općinske vlasti i opozicije raspravljali o tome kakva je zaista situacija, optužujući jedni druge za politika i populizam, građani su bez dileme objasnili kakvo je stanje u Travniku i koji su razlozi masovnog iseljavanja. Saliha Saldum i Vahdeta Ibrahimi.
Čerka mi je van. I da mogu je ovo dvoje bi poslala van. Jer ovdje nemaju šta tražiti.
Evo ja imam čerku 13 godina, mislim se šta će biti kasnije.
Iako se procjenjuje da je Bosnu i Hercegovinu u samo dvije godine napustilo 80.000 ljudi, ne postoje precizni podaci koliko je stanovnika izgubio Travnik i Srednjobosanski kanton. Međutim, predsjednik kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja Nedžad Jahić kaže da o razmjerima iseljavanja najbolje svjedoče prazne školske klupe.
Na području općine Travnik oko 220 samo učenika osnovnih škola završava osnovnu školu i upisivat će se u srednje škole. Uglavnom, oni se školuju ovdje, izdvajaju se novci i kompletan proizvod, znači živi kadar, odlazi u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rezultati istraživanja portala Krik i Radija Slobodna Evropa 83 žrtve mafije u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 5 godina više su nego porazni. To možete pročitati u bazi podataka pod nazivom Crna knjiga koju su napravili Krik i RSE. U potpunosti je sa izrečenim presudama riješeno tek 4, dok je u 18 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru ili pod potjernicom. U čak 61 slučaj istraga se vodi, ali počinioci i dalje nijesu identifikovani. Ognjen Zorić.
Sredu, 10. jun 2015. Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i vidio sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice. Okrenuo je dole, krenuo je ka Adi i u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila. Na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Čovjek je ispao sa leve strane, to jest vozač. I bukvalno je bio krvav.
Uzrok je bio eksploziv, postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najvjerovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
Pa vidio sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi, gdje sam povređen tačno iza kolena. Izgleda je neko staklo zakačilo venu pa je to krvarilo i sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik, samo srećom nije bilo više ranjenih jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom Brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko 5 frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan, normalno ljudi šetaju kao i svakog dana i kada se to desilo ja nisam znao šta je to, bio sam mnogo uzbuđen. Posle kad se sleglo ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi, imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, u tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90-ih, životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su posljednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u posljednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i Portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Posljednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona. Prelević zaključuje da je, kako se izrazio, tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz Crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana, koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Toliko u izboru iz programa Radija Slobodna Evropa ove subote. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljane Jovićević. Podsjećamo vas više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja. Toliko u izboru iz programa Radija Slobodna Evropa ove subote. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljane Jovićević. Podsjećamo vas više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači na neformalnom sastanku u Briselu u ponedjeljak otvorili novu fazu pregovora.
Što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, oni unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Možda pre svega da se ovi se normalizimo.
Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosovo i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači.
Međutim, političke partije na Kosovu bez konsenzusa o nastavku dijaloga sa Srbijom, pa Ljeka iz Alijanse za budućnost Kosova.
Možda je došlo vrijeme da dijalog bude jasniji, sadržajniji sa temama koje se dovesti do recipročnog priznanja. Naša politika je do sada dozvolila Beogradu da se bavi unutrašnjim pitanjima Kosova. To sada u ovom slučaju ne sme da se ponovi, kaže Ljekaj.
Vesna Pešić o tome što je premijerka Ana Brnabić nosila transkripte svog intervjua ruskom ambasadoru.
Niko nije palo na pamet da ovoliko podiže Srbiju kao što ruči.
Odluka vlade Srbije da podigne 30 velikih jarbora na kojima će se vijoriti zastave Srbije i Beograda, arhitekta Bojan Kovačević kaže.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravki. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Novinar Draža Petrović.
Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izradio Vučić.
Nakon što je slučaj opozicionara Nebojše Medojevića završen tako što je crnogorski tužilac poslušao sugestiju šefa države i omogućio mu da se brani sa slobode, iako sve po zakonu, predsjednik crnogorske advokatske komore Zdravko Begović ukazuje.
To je status onih drugih običnih smrtnika koji nisu prilici da tim upustvom budu privilegovani da im se ukine pritvor. Samo bih podio i volio da se povede računa o jednakosti zakona pred svima.
Šta o ratovima iz 90-ih znaju mladi iz regiona, Uglješa Vuković iz BH.
U Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji i dalje je dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Najavljeno slijedi. Briselski dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i pomirenju ulazi u novu fazu rada na čijoj će pripremi raditi odgovarajuće ekipe obje zemlje, saglasili su se u ponedjeljak u Briselu predsjednici Kosova i Srbije, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Ona se odvojeno sastala sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, nakon čega uslijedio je zajednički sastanak. Ovo je prvi put da se održi jedan ovakav sastanak gdje su Vučić i Tači u svojstvu predsjednika dviju država. Amra Zainali ima detalje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio plodotvoran i važan jer se razgovaralo o suštini i sadržaju dijaloga u budućnosti, a najmanje o tehničkim stvarima.
Ostaje nam nekih mjesec i po dana da se pripremimo i kroz više šatl poseta i razgovora kuda, kako i na koji način želimo da nastavimo. Nema sumnje da će dijalog biti nastavljen u Briselu, ali ne samo taj dijalog koji se bavi određenim temama, već da ćemo se baviti suštinskim stvarima kako i na koji način vidimo naše odnose za godinu, dve ili pet, što znači da moramo da ozbiljnije i hrabrije razgovaramo unutar s naše strane srpske javnosti, oni unutar albanske javnosti na Kosovu i Metohiji i svi zajedno da mnogo češće i više razgovaramo.
Vučić je također istakao da nije isključio kao mogućnost da se dijalog Kosova i Srbije nastavi na nivou predsjednika, iako o tome danas nije bilo reči. I predsjednik Kosova Hašim Tači kazuje da je sastanak bio konstruktivan i da se razgovaralo o pripremama nove faze pregovora koji će voditi ka normalizaciji pomirenju dve zemlje i njenih naroda. Ova nova faza dijaloga o normalizaciji odnosa i pomirenju naših naroda bit će u korist dveju država, u korist naših naroda, zatvorit će mračno poglavlje prošlosti i otvorit će jednu sigurnu perspektivu evropske budućnosti naših država i regiona, kazuje Tači. Kako je Tači dodao, radne grupe radit će na preliminarnim idejama kako bi se dobro pripremila nova faza dijaloga. Ja se nadam i verujem da je pomirenje između Srba i Albanaca moguće i da će se postići. To je interes u Kosova i cijele regije, a Kosovo će u tom pravcu biti veoma odgovorno, kazuje Tači. Predsjednici su izrazili važnost implementacije svi postignuti sporazum u dijalogu bez daljih kašnjenja. Postavljanjem dijaloga između Beograda i Prištine na predsjednički nivo, pregovori koji su pre nekoliko godina počeli u Briselu vraćeni su na izvorni format, kakav je trebalo da bude i prethodnih godina, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Znači, prvi element novog formata je predsjednici vode politički dijalog. Dva su razloga za to. Prvi, principijelni, jer se pokazalo da se vlade na Balkanu često menjaju, a predsjednici duže traju. Drugi, da kažemo, kadrovsko i bezbednostni menadžment, to je da su dva čoveka, Tači i Vučić, planom ili slučajno, ja mislim planom, postali predsjednici. U suštini njih dvojica ima da završe posao koji su parafirali kao okvirni sporazum 2013.
Činjenicu da su i Vučić i Tači nakon susreta u Briselu govorili o pomirenju, Dušan Janjić ne vidi kao preterano značajnu. Kako kaže naš sagovornik, u svetu upravljanja konfliktima pomirenje se danas ne uzima ozbiljno.
Ima nešto drugo, možda su na to mislili, a to je da normalizacija odnosa sa Kosovom, koja podrazumeva i normalizaciju odnosa sa Albancima Kosova, treba da se sagleda u širem kontekstu jačanja saradnje sa Albancima, Srba i Albanaca u regionu, jer suština politička, socijalna, etnička, eventualnog napretka u projektu Zapadnog Balkana, Balkana šestorice ili osmorice, su dobri odnosi i saradnja Srba i Albanaca.
Vučić je kazao da je od Mogherini zatražio da se tačno kaže kada Srbija može da postane članica Evropske unije, na šta je dodao je naišao na razumevanje visoke predstavnice, dok je Tači zatražio da se preduzmu koraci u odnosu sa Kosovom i da se okonča faza izolacije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nakon obećavajućih poruka sa sastanka predsjednika Srbije i Kosova u Briselu, u Prištini reakcije. Kosovo mora da promijeni pristup u dijalogu sa Srbijom, smatraju predstavnici političkih partija. Skupština Kosova, koja još nije konstituisana, treba da odluči ko će u budućnosti da vodi dijalog i kakav će biti njegov okvir. Neki pak smatraju da se dijalog treba prekinuti. Amra Zeineli još jednom.
Predsjednici Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić u ponedjeljak su se dogovorili da otpočnu novu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Timovi obe zemlje će u narednim mjeseci po dana raditi na pripremi nove faze, čiji će fokus biti odnos Kosova i Srbije u dugoročnom planu. Kako rečeno, to će zahtijevati i unutrašnje razgovore na Kosovu i u Srbiji. Dijalog koji je do sada vođen na nivo premijera teži da pređe na nivo predsjednika, a akteri su upravo oni koji su otpočeli ili nadgledali proces dijaloga. Palj Ljeka je potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, čiji čelnik Ramuš Haradinaj teži da postane premijer, kaže da nova faza dijalog treba da bude sadržajna i u korist ojačavanja države Kosovo, kao i recipročnog priznanja. Najprije je potreban jasan okvir za dijalog, vremenski okvir i teme koje će pomoći ojačavanju države i rešavanju problema koje imamo sa Srbijom. Prema tome, možda je došlo vrijeme da dijalog bude jasniji i sadržajniji sa temama koje će dovesti do recipročnog priznanja. Naša politika je do sada dozvolila Beogradu da se bavi unutrašnjim pitanjima Kosova. To sada u ovom slučaju ne sme da se ponovi, kaže Ljekaj. Aljbuljena Hadžiju iz pokreta Samopredeljenje za Radio Slobodna Evropa navodi da je ovaj pokret protiv dijaloga sa Srbijom. Smatramo da se dijalog ne treba nastaviti ni na koji način i naravno pokret Samopredeljenje ima jasne stavove što se tiče dijaloga. Smatramo da je ovakav dijalog bez principa i bez uslova na štetu Republike Kosova jer je dokazano da je svaki potpisani sporazum u korist Srbije ali ne i Kosova, kazala je ona. Pa Ljeka iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da preostaje Skupštini nakon njenog konstituisanja da odredi na kom nivou će se voditi dijalog sa Srbijom. Trebamo dobro da razmislimo o tome, da odredimo tačan format dijaloga kako bi imali odluku Skupštine ko će voditi dijalog sa Srbijom. Svaka odluka Skupštine treba da bude jasna, sa jasnim okvirom o dijalogu, ističe on. Hadžiju i samopredeljenje ipak smatra da Tači nije treba uopšte da otputuje za Brisel na razgovore o novoj fazi dijaloga. Za nas je neprihvatljivo da Hašim Tači na ovaj način pod ovakvim okolnostima i uzimajući u obzir da je isti odgovoran za sve urađene ustupke na štetu Kosova, razgovara ili nastavi razgovore sada na nivou predsjednika. Radi se o istom čoveku koji je, dok je bio premijer, uradio brojne ustupke na štetu Kosova tokom nepravednih razgovora sa Srbijom, kaže ona. Kandidat za premijer ovog pokreta Albin Kurti u nekoliko navrata je rekao da planira da briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Posljednja runda dijaloga Prištine i Beograda održana je 1. februara, onda su obe zemlje prošle kroz izborne procese. Kosovo čeka na potvrđivanje izbornih rezultata kako bi se konstituisala skupština, a potom izabrala i nova vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nosioci najviših političkih funkcija u Srbiji nisu se ni u vrijeme bivše Jugoslavije pravdali stranim ambasadorima, pa nema razloga da tako suverenitet zemlje i građane Srbije unižava ni aktuelna premijerka Srbije. Kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon informacije da je premijerka Ana Brnabić nosila ruskom ambasadoru u Beogradu transkript svog intervjua za američku agenciju Bloomberg. Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna da li je premijerka Srbije Ana Brnabić dala transkript intervju agenciji Bloomberg ruskom ambasadoru i da ima apsolutno poverenje u nju. Rekao je da nije slučajno birao i odabrao Anu Brnabić i da zna da je ozbiljna i odgovorna žena.
Prvo niti znam, niti sam ulazio u to što neko razgovara sa bilo kim. Ja imam puno poverenje u Anu Brnabić. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je suština srpske politike bila upravo u tome da joj niko ne postavlja ultimatume vezano za prijateljstvo.
To što je premijerka Srbije Ana Brnabić nosila na noge ruskom ambasadoru u Srbiji stenogram svog intervjua američkoj agenciji Bloomberg predstavlja najveće poniženje Srbije do sada, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da ona ode, da taj stenogram nosi i da se pravda ruskom ambasadoru, verujte mi, ja prvi put moram da kažem, vi znate da ja takve stvari ne izgovaram, da nikom nije palo na pamet da ovoliko poniže Srbiju kao što ručinu. Pa da i pogrešila, ali da ona ide ambasadoru ili bilo gde, da nosi nekakav stenogram na noge, pa znaš šta, ona izgleda zaboravlja, da ona im drži najvišu političku funkciju u našoj državi. Da ona ide da se pravda šta je rekla nekako ambasadorčiću tamo. To je, pogotovo što sam ja bila ambasador, prosto, to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uredila.
Kaže Vesna Pešić. Premijerka Srbije Ana Brnabić predala je ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Čepurinu stenogram intervjua za američku agenciju Bloomberg kako bi ga uverila da je loše interpretirana da bi Srbija pre izabrala Evropsku uniju nego Rusiju, rekla je u četvrtak portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Srpska premijerka je kazala da su njene reči pogrešno protumačene od strane američke novinske agencije i predala kompletan transkript svog intervjua agenciji Bloomberg, koji nije sadržao reči koje joj se pripisuju. Mi sudimo na osnovu tih objašnjenja, rekla je Zaharova. U intervju u Bloombergu pre nekoliko dana mediji su preneli da je premijerka Ana Brnabić izjavila da će se Srbija, ako bude morala da bira između bližih veza s Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, odlučiti za ovo drugo. Bivši diplomata u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Simeon Pobulić, kaže da se u to vreme nije moglo zamisliti da nosioci najviših političkih funkcija idu da se pravdaju stranim ambasadorima.
To sigurno tada u to vreme ne bismo uradili i ne samo što je to pitanje našeg suvereniteta, ugleda, časti, nego zato što postoje drugi načini da se to uradi. Tu malo ima i neveštine diplomatske. To se obično, šta je ona tačno rekla, to poturi neko drugi, recimo, neko od naših novinara. To poturi i istakne šta je tačno kao bilo i to se završi. Tako da takva priča ne bi uopšte došla na dnevni red.
Ocenjuje Pobulić. Vesna Pešić smatra da nema nikakve hrabrosti u izjavi Brnabićeve da će Srbija između Rusije i Evropske unije izabrati Evropsku uniju, jer je, kako kaže, takav izbor već učinjen i to davno.
Mi smo već izabrali, mi smo 10 poglavlja otvorili. O čemu se tu radi? Mislim, to je stvarno nešto što je zaista izazvalo ogromno iznenađenje, a na neki način i uzbuđenje šta se tu uopšte kod nas dešava. Pa, mi se borimo već od 5. oktobra, to je 17 godina pokušavamo da uđemo u Evropsku uniju i sad zato što ona to rekla, pa kako možemo da izaberemo Rusiju? Šta ima tamo da uopšte može da se bira? Ko to uopšte bira?
Pita se Vesna Pešić. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da se niko ne pravda Rusiji i da vlada Srbije vodi takvu politiku da nikada ne dođe u situaciju da mora da bira ili. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Megalomanije i kič koji ostavljaju bez teksta. Komentar je sagovornika radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića na odluku vlasti da u Beogradu podignu 30 velikih jarbola na kojima će se vijoriti zastave Srbije i glavnog grada. Ideja, kako je najavljeno u razgovoru gradonačelnika sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, postavljena je kao prioritet za prijestonicu, a podizanje stubova sa državnim znamenjem platit će naravno građani.
Kič je čak mala reč. Kad u prostoru napravite takvu glupost, nema popravke. Pazite, ovamo idemo u Evropsku uniju, a onamo pravimo gestove kao što postoje u Azerbejdžanu, Turkmenistanu i Tadžikistanu. Potpuno smešno.
Kaže Bojan Kovačević, predsjednik Akademije arhitekture Srbije. U proleće 2018. na ušću stanovnici Beograda i turisti gledaće 120 metara visok jarbol, koji će nositi najveću srpsku trobojku ikada postavljenu na stubove u prestonici 20 puta 30 metara. I to nije sve, prema zamisli državnog vrha koji sprovode gradske vlasti uz gigantsku strukturu na mestu gde se Sava uliva u Dunav, koja po visini za 20 metara premašuje čuvenu Beograđanku, nekada najviši objekat u gradu, na 10 ulaza u Beograd biće još 30 jarbola nešto skromnijih dimenzija od po 30 metara, koji će nositi po dve srpske i jednu gradsku zastavu.
Postoji tendencija u vlasti Aleksandra Vučića da prave stvari koje su vidljive golim okom. Mnogo je bolje praviti recimo fontanu na Slavi nego zakrpiti rupe po ulicama koje neće niko ni vidjeti. I ta priča o jednom jarbolu i 30 jarbolčića se zapravo priča o tome da oni od svega prave svoj lični marketing. I stvari koje u Beogradu nisu potrebne i pokazuju samo jednu megalomaniju.
Smatra Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Lista Danas. Dok trećina prestonice nema kanalizaciju, dok se na pojedine specijalističke preglede u bolnicama čeka i po godinu dana, dok se pacijenti leče preko humanitarnih akcija, dok Beograd nema metro, dok se na 40 stepeni putnici u nekim autobusima gradskog saobraćaja voze bez klima uređaja, gradska vlast će za projekat Jarbol iz budžeta dati 360 miliona dinara, što je oko 3 miliona evra. Pojedini opozicioni političari, za koje vlast kaže da su dežurni kritičari, izračunali su da će mega jarbol, čija projektovana cena je 230 miliona dinara, oko 1,9 miliona evra, po metru platiti skoro 16.000 evra, dok će za ugradnju postolja na ulazima u grad biti izdvojeno oko 1,1 milion, tako da će postavljanje svake zastave koštati po više od 35.000 evra. Gradonačelnik Siniša Mali poručio je poreskim obveznicima da nemaju razloga za brigu.
Investiramo u ono što smatramo da je interes grada Beograda, interes Srbije. Sve radimo kako treba, dovoljno smo mi bogata zemlja i bogati grad da izdvojimo deo novca i za srpsku zastavu.
Realizacijom ove ideje Srbija bi ušla u klub bogatih zemalja kao što su Saudijska Arabija i Azerbejdžan, koje su na taj način pokušale da izgrade kult zastave i nabilduju nacionalni ponos, ali i Severne Koreje, koja se u Pjongjangu ponosi jarbolom sa državnim simbolom na visini od 160 metara. Gradonačelnik jarbol vidi kao sigurnu novu gradsku atrakciju koju će se diviti turisti i poneti je na fotografijama i ne razume, kako kaže, zašto bi vijorenje srpske zastave nad Beogradom nekome smetalo. Samo je problem, kaže arhitekta Bojan Kovačević, što i ovaj kapric vlasti plaćaju građani.
To je samo iskaz jedne besramne samovlasti koja je izgubila kontrolu, izgubila meru, izgubila, kako bi rekao, osjećanje blama zbog popularnosti jednog čovjeka u Srbiji. Sada svako iz te organizacije vlasti misli da može sve da radi.
Novinar Draža Petrović veruje da ne bi bilo nedoumica, najbolje da se ovakvi graditeljski poduhvati zahvati finansiraju iz budžeta vladajuće Srpske napredne stranke.
Kako se prave te stvari, to smo vidjeli u onom jednoj priči Aleksandra Vučića na nekoj od televizija, kada je objašnjavao da će ljudi jednog dana u Srbiji, kao što govore ovo je izgradio Tito, govoriti jednog dana ovo je izgradio Vučić. Mislim da je to obsesija da ljudi jednog dana kažu ovo je izgradio Vučić, naročito sad da kažu ovo je izgradio Vučić.
Veliki jarbol, kako je saopštio grad Beograd, finansira se iz kase Sekretarijata za investicije, dok novac za 30 manjih jarbola daje Sekretarijat za poslove odbrane i vanrednih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Odluka Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da nakon 8 dana vaganja prelomi i zatraži od specijalnog tužioca Milivoja Katnića da Nebojši Medojeviću, opozicionaru osumnjičenom za pranje novca, ne odredi pritvor, tema je u Crnoj Gori. To što je Stanković istu odluku donio i kada je Katnić pritvaranje tražio za ostalu dvojicu lidera Demokratskog fronta, Andriju Mandića i Milana Kneževića, koji su optuženi za učešće u pripremi državnog udara, otvorilo je prostor za razne spekulacije. Ali kao ključno se nameće pitanje da li svojevrsni ping-pong Stankovića i Katnića podriva autoritet crnogorskog tužilaštva. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Nije Crna Gora, Milo Đukanović.
Bije to poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević na jučerašnjoj konferenciji za novinare u zgradi parlamenta, na kojoj nije krio likovanje što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković spriječio njegovo hapšenje. Nije propustio priliku da javno postavi pitanje.
Kako je to tužilaštvo ako se mora izdavati svaka dva dana žuti ili crveni karton? Zemlja je u vanrednom stanju, zemlja je u pravnom neredu.
Dok Medojević govori o pravnom neredu zemlji, kompletna opozicija i dio civilnog sektora upravo se bojao političkih nereda i rasta tenzija, nakon što su se poslanici Demokratskog fronta bunkerisali u zgradi Državne skupštine sa ciljem da ne dopuste Medojevićevo privođenje. Njemu je u četvrtak 29. juna vladajuća većina u parlamentu ukinula poslanički imunitet da bi specijalni tužilac Milivoje Katnić mogao da ga krivično goni i eventualno odredi pritvor, kako se navodilo u Katnićevom zahtjevu. Zato su opozicija i dio civilnog sektora sa olakšanjem dočekali ovakav epilog, tim prije što se u čitavu priču prije 5 dana uključio i sam predsjednik države Filip Vujanović, apelujući na Stankovića da onemogući hapšenje Medojevića, što nije pozdravljeno u vladajućem DPS-u Mila Đukanovića. Za Borisa Raonića iz Građanske alijanse Stankovićev potez je očekivan.
Očekivan jer nije samo opozicija, već i dio vlasti i civilni sektor i, evo, slobodno možemo reći, neki dijelovi međunarodne zajednice bili zainteresovani da se na ovaj način dođe do spuštanja političkih tenzija koje su dovedene bile do usijanja, i na ovakav način ćemo vjerojatno ući u neko lagodnije političko ljeto, što ne znači da se neće već od jeseni tenzije dodatno pozbijati iz više razloga.
I dok se politička bura stišava, na površinu izbija ključna činjenica da je ovo drugi put da je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković posegnuo za obavezujućim uputstvom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. I prvoga puta također je bilo riječi o čelnicima opozicionog Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, čije pritvaranje Katnić tražio pošto ih je optužio da su dio organizovane kriminalne grupe koja je navodno pripremala državni udar na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Da se pravo i politika prepliću i na tom primjeru, pokazao je javni prijekor na račun Ivice Stankovića, koji je stigao od bivšeg premijera Mila Đukanovića. Đukanović je ocijenio kako u odluci Stankovića ima manjka prava i viška politike i zaključio kako je prije donošenja tako osjetljive odluke trebalo da konsultuje relevantne političke činioce u Crnoj Gori. Kako god, Ivica Stanković je i u slučaju Medojević, kao i u slučaju Mandića i Kneževića, postupio kao nadređeni Milivoju Katniću i posegnuo za mjerom koju mu Ustav dozvoljava. Ipak, da li ponavljanjem tog nepopularnog poteza, Stanković podriva poziciju Katnića i urušava autoritet kompletnog tužilaštva? To pitanje postavili smo predsjedniku advokatske komore Zdravku Begoviću.
Takav stav državnog tužioca u odnosu na postupke specijalnog ne bih definisao kao bilo kako
neko mimoilaženje ili kakvu disproporciju. A da li se radi o diskreditaciji? Pa mislim da nije diskreditacija, tužilaštvo ima svoj interes, svoj cilj, ima zakon u rukama, on ga iskoristio u toj situaciji, a vidjet ćemo dalje tog postupka o kojem je riječ, se pokazati koje bi u pravu. Ja kao advokat po profesiji, po vokaciji imam jedan drugi rezon koji me tangira i provocira, a to je status onih drugih običnih smrtnika koji nisu prilici da tim upustvom budu privilegovani da im se ukine pritvor. Samo bih podio i volio da se povede računa o jednakosti zakona pred svima.
Ni Boris Raonić iz Građanske alijanse ne smatra da tužilac Stanković svojim djelovanjem narušava kredibilitet tužioca Katnića, navodeći za to svoje razloge.
Koliko vidimo što se dešavalo u ozbiljnim aferama gdje je Crna Gora imala i po 120 miliona gubitka kakav je KAP ili nekim drugim aferama poput Limenke, Zlatice i tako dalje, govoriti autoritet specijalno državnog tužioca u ovom trenutku je upitno i vrhovni državni tužioc je čovjek koji ima taj, slobodno mogu reći po svojoj funkciji, luft da razmišlja i malo šire o društvenom ambijentu u kome funkcioniše samo tužilaštvo.
U međuvremenu crnogorska javnost se priprema za početak suđenja akterima navodnog pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, koje počinje 19. jula, a na osnovu optužnice specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Na optuženičkoj klupi, između ostalog, naći će se lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević, kojima je na zahtjev Katnića Viši sud u Podgorici upravo danas oduzeo pasoše. Boris Raonić konstatuje.
S obzirom da je suđenje veoma brzo, mislim da se ni sami gospoda Knežević i Mandić neće osjetiti previše kažnjeno na taj način. Na ovaj način će se možda ući laganije u taj sudski proces.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
20 godina nakon posljednjeg rata na Balkanu, mladi iz regiona malo znaju o tome šta se desilo u zemljama bivše Jugoslavije. Mnogi od njih se nijesu ni rodili kada su vođeni ratovi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ono što uspiju da saznaju, mahom im serviraju mediji u regionu. Šta znaju mladi o 90-ima i kakvu sliku mediji šalju novim generacijama, poslušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Zbog manjkavosti obrazovnih sistema u regionu, oni najviše koriste internet i druge medije kada žele saznati nešto više o raspadu Jugoslavije. Anelija Mitrova iz Omladinske alijanse Kruševo u Makedoniji kaže da u toj zemlji mladi ne mogu da se osvane na obrazovni sistem ako žele da saznaju šta se događalo 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.
Se odslikovaju na mladite, međutim, generalno govoreći, mladi jako malo uče u 90-ima u okviru istorije i u obrazovnom sistemu. Preko tog perioda se samo preleti. Generalno, mladi su neinformisani i nedovoljno upućeni u taj period.
Istraživačica Arhiva Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske, Nina Čolović, problem isto vidi u obrazovnom sistemu.
I mislim zapravo da je možda jedan od prvih koraka graditi obrazovni sustav koji će više funkcionirati na kritičkom mišljenju kod djece.
O raspadu Jugoslavije manje se priča i o zapadnim zemljama Evrope. Bišen Kergin iz Nemačkog centra za edukaciju Ana Frank kaže da, iako nemačko društvo ima iskustvo sa ratnim zločinima i genocidom, informacije o krvavim događajima na Balkanu manje su dostupni za mlade.
If I think about my education and my school...
Ako razmislim o mojoj edukaciji i školovanju, ratovi u Jugoslaviji se samo sporadično spominju, iako se, na primjer, mnogo govori o holokaustu, ipak nema konekcije ili ukazivanja na ono što se događalo u Jugoslaviji. Čak ni na genocid u Srebrenici, iako je reč o najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.
Kada školski sistem nije spreman da otvoreno govori o ratovima, mediji su ti koji postaju glavni izvori informacija. Upravo o medijskoj slici 90-ih se razgovaralo u Novom Sadu u okviru konferencije u retrospektivi. Govoreći o iskustvima na tom istraživanju, direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da različiti pogledi na ono što se desilo u bivšoj Jugoslaviji jednako su prisutni i u zapadnoj i u regionalnoj medijskoj arhivi. Podeljenost i odsustvo otvorenog razgovora i dalje je deo medijske stvarnosti u regionu. Uglješa Vuković, saradnik istraživačke platforme analiziraj.ba, kaže da u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru postoji razgovor o 90-ima, ali nema suštinskog dijaloga.
Mislim da u Bosni i Hercegovini postoji razgovor, ali ne bi ga se usudio nazvati diskusijom ili nekom plodonosnom debatom. Ti razgovori su dosta takvi da su podijeljeni, odnosno u Bosni i Hercegovini svako razgovara u okviru svog stvorenog medijskog prostora koji dalje je dominantno podijeljen po etničkim linijama.
Dok u Bosni i Hercegovini mediji mahom deluju u etničkim okvirima, u Srbiji oni se bave stvaranjem paralelne stvarnosti, smatra direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Onog trenutka kad napišete da je neko Srbin i neko musliman ispred njihovog imena i prezimena, vi ste u ratu. Onda je samo potrebno da dođu oružane jedinice i da stanu iza toga. I tako to počne. Ovo je bilo inspirisanje i krivotvorenje postojeće stvarnosti. Danas mediji proizvode stvarnost koja ne postoji, ali koje proizvode mediji u službi duha vremena i duha vlasti u kojoj se oni nalaze.
Podeljenost i odsustvo dijaloga o 90-ima dobro ilustruje poslednji primer iz Srbije, kada je u Nišu uz pretnje i divljanje desnih ekstremista sprečena projekcija filma o albansko-srpskim odnosima "Albanke su naše sestre". Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Toliko za danas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.